Hefur þú keppt í fleiri spurningakeppnum?
Já, svona einn og annari. Ég var fenginn til að keppa í spurningakeppni fjölmiðlana eitt árið. Það var nú þannig að þá var ungur og metnaðarfullur ritstjóri á Stúdentablaðinu, Björgvin G. Sigurðsson, núna alþingismaður. Og hann linnti ekki látum fyrir en að Stúdentablaðið hafði aldrei verið sendt inn lítil keppni, aldrei fengið boð það. Og hann eiginlega kærði blaðið inn og hérna hafði mikinn metnað fyrir hönd þessa. Og þá var næsta skref, hann var svo sem ekki um einnig lið. Og það enda á að hann fékk mig og Björn Inga Hrafnsson, borgarfulltrúa, til þess að keppa. Björn Ingi hafði skrifað eitthvað smá í blaðið og gott hann var ekki í ritstjórn. Ég hafði nú skrifað eina grein árið áður, hafði í rauninni engin tengsl við blaðið, en það var nú svindl, þannig sé. Við kepptum, við unnum nú þessa spurningakeppni það árið. Ég veit nú ekki hvort að Stúdentablaðið hefur keppt oftar, þannig að við erum kannski bara með 100% árangur. Ég keppti í spurningakeppni sem að Ólafur Bjarni Guðnason var með á Talstöðinni sem að var fyrir einhverjum þremur árum, man ekki alveg hvað það var. Þar tókst mér einhvern veginn að tapa í undanúrslitum, man nú ekki hvort það var fyrir Merði Árnasyni, gott ef ekki. Það var frekar ergilegt. Og svo hérna átti ég mjög vondan dag í meistaranum í fyrra, þá hafði ég verið beðin það að keppa þar. En eins og séu, það sér maður bara það, sko, stundum henta spurningar og spurningahöfundar manni og stundum ekki. Mér fannst formatið á meistaranum vera mjög skemmtilegt, en það var eins og keppni sem hentaði mér mjög illa. Til dæmis heitt með hana, sem maður fannig að gera svona spurningatæknilegur, er að það eru sko sumar spurningar ansist þungar og aðra mjög réttar. Og maður veit ekki við hverju er að búast í byrjun. Og það er mjög erfitt að gíra sig inn á það, hvort að þetta nú sé málið að vera ofsalega fljótur á bjölluna eða hvort að maður sé að býða til bollanköln, því að þetta kemur svona til skiptis. Einhvað hefur nú komið, síðan hef ég nú verið í hinu hlutverkinu. Ég var dómari í Gettu Betur í 2 ár og svo hefur maður svona tekið þessi smá spurningasamningaverkefni. Ég setti saman spurningar fyrir fótboltaspil fyrir nokkur misserum. Það heitir Spark. Í framhald af því voru gerðir sjónvarpsþættir á Skjá einum sem voru bara spurningaþættir um fótbolta með knattspyrnumönnum og knattspyrnuáhugamönnum. Sem að voru svona þessi tegund af spurningaleikjum sem er svona eiginlega glens og gaman, þar sem að úrslitin skiptaði sjálfum sér einhver máli, ekki ósvipað og þetta helst þátturinn sem að Kristín Helga var með á, eða hvað hann heitir, á sjónvarpinu fyrir nokkrum árum. Og ég hef alltaf undrað með á því af hverju það er ekki meira af spurningaleikjum og spurningakeppnum sjónvarpi og einmitt af öllum tegundum. Það er allt í lagi að vera með svona óbóðslega alvarlegar og tilfinningaríkar keppnir eins og Gettu Betur, þar sem að umdeildur dómaróskurur þýðir það að það er bara sko komin frétt í dagblöðum daginn eftir. En svo þarf líka að vera þessi þættir þar sem að menn eru bara léttleikin er í fyrirrúmi og úrslitin skipta í rauninni engu máli. Og mér finnst galli á spurningaleikjum þegar að fara að snúast úr mikið einhverja háar peningaupphæðir. Ég segi til dæmis þegar ég bjó út í Bretland og fylgdist alltaf með spurningaleikjum þar voru svona eiginlega hlið var náttúrulega hún stúbjum viljón leðtættinir sem gengu allir út á það að einhverju væri að fara að vinna svona háar upphæðir. Og svo var hins vegar mjög skemmtilegi spurningaþættir sem að heita The Weakest Link, Ann Robinson stýrir, sem að ganga þátti mikið út á svona meinlega framkomu spyrilsins sem að sendir nú hérna keppa til tónin ef við standa sig ekki, sérstaklega þeim sem eru nú rofnir og reyna að svara fyrir sig. Verðlaunin í þeim þáttum eins og sá sem vinnur keppni í The Weakest Link, hann kannski að fara heim með upphæð sem að kannski svona 250.000 kall íslenskar. Ekkert sem breytið neinu, en það ekkert verið að berjast upphæðina, það verið að berjast sendina og bara, já, að potina.